Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28-yanvar payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshittirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bashar Asad qamalda qolgan suriyaliklarga yordam yo'lini to'sayotganlikda ayblanmoqda. AQSh Liviyada islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashni kuchaytirmoqchi.
This particular mosque, but many other mosques in the area as perhaps more as monuments than places of worship. And I can also say that
Markaziy Osiyo va Fors Ko'rfazi davlatlari aloqalari to'g'risida maxsus reportaj.
Har kasi ki ittifoq joyi mekuna da ei mamlakat joyi nadir. Na afg'onist, na musulmonist, na be xudo bovardora, na
ekstremist guruhlarga qarshi kurash strategiyasi qanchalik samara bermoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Jenevada Suriyada tinchlik o'rnatishga qaratilgan BMT yig'ini boshlanishi arafasida Bashar Asad hukumati 100 minglab suriyaliklar uchun atalgan gumanitar yordam yo'lini to'sayotganlikda ayblanmoqda. BMTning insonparvarlik yordami bo'yicha bosh rasmiysi Stefan O'Brien xavfsizlik kengashiga shu haqda ma'lum qildi.
As this conflict approaches its 6th year, now is the time for those council members with influence on the parties to put their differences aside.
Mojaro 6-yilga kirib borar ekan, unga aralashgan guruhlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega kengash a'zolari o'zaro tafovutlarni chetga surib, urush zonalarida qolib ketgan millionlab suriyaliklarga yordam yetkazish masalasida eng yuqori siyosiy darajada muloqot o'tkazishlari kerak, dedi u. Shu oy boshida oxirgi bir necha oy ichida ilk bor isyonchilar qo'lidagi Madaya shahriga insonparvarlik yordami kiritilishiga ruxsat berilgan edi. Ammo bunday ko'makka muhtoj hududlar Suriyada juda ko'p. Hisobimizga ko'ra qamalda qolgan hududlar 18 va 500,000 odam oziq-ovqat va boshqa muhim gumanitar ko'makdan to'sib qo'yilgan. Boshqa ko'plab joylarda ham aholining oziq-ovqati allaqachon tugagan yoki tugash arafasida, deydi BMT rasmiysi. Dunyo oziq-ovqat dasturi rahbari ham xavfsizlik kengashiga murojaat qilib, yordamga muhtoj aholiga yetkazilishi lozim bo'lgan ko'mak miqdorini 2 barobar ko'paytirishga chaqirdi. AQSh harbiylari Liviyada islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida mintaqadan o'ziga yangi hamkorlar qidirmoqda.
Forces are there. I can acknowledge that we've had forces on the ground previously. As we've indicated to engage in
Liviyada vaziyat o'zgarib borar ekan, harbiy choralarga, xususan hukumat sifatida muloqot olib borish yo'llariga e'tibor qaratyapmiz. Liviyada IShID tahdidi yanada oshadigan bo'lsa, biz mudofa vazirligi har doim xohlagandek tayyor turishimiz kerak, deydi Pentagon matbuot kotibi Peter Cook. Rasmiyga ko'ra, ayni paytda Liviyadagi AQSh kuchlari soni oz va ular bu yerga Liviya hukumati iltimosi bilan kelgan. O'tgan yili noyabr oyida AQSh uyushtirgan havo hujumida Islomiy davlatning Liviyadagi yetakchisi sifatida ko'rilgan Abu Nabil o'ldirilgan edi. Yadro dasturi yuzasidan erishilgan tarixiy kelishuv Eronga qo'yilgan xalqaro sanksiyalarga yakun yasagach, mamlakat prezidenti Hasan Ruhoniy iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish maqsadida Fransiyaga keldi. Eron yetakchisi Parijda rasmiy qabul ketidan Eron-Fransiya biznes forumida so'zlab, Eron biznes uchun sarmoyadorlarga ochiq ekanini bildirdi. Ruhoniy Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan ham uchrashishi rejalangan. Jazo choralari bekor qilinish ortidan ro'y bergan tashrif Eron uchun yangi davrning boshlanishi sifatida ko'rilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Hukumatlar fuqarolar erkinligini cheklash uchun qo'rquv va vahimani ishga solmoqda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch xalqaro tashkiloti yangi hisobotida bugungi ahvolni ana shunday tasvirlaydi. Shohruh Hamro xabar beradi.
What we've noticed over the last year in particular
Human Rights Watch tashkiloti rahbari Kenneth Roth deydiki, so'nggi bir yilda dunyoning avtoritar tuzumlari fuqarolik jamiyatlaridan qo'rqib qolgani yaqqol ko'zga tashlandi. Yangi internet texnologiyalar, ijtimoiy muloqot tizimlari tashqi dunyoga darvoza. Ular nafaqat axborot olish, balki fikr almashib, targ'ibot olib borish va hukumatlardan o'zgarishlarni talab qilish vositasiga aylangan, deydi Roth. Hisobotda Xitoy va Rossiya repressiya bobida yetakchilar deya tilga olinadi.
Both Putin and Xi Jinping have made an implicit pact with their people.
Har ikki davlatda hukmdorlar o'z xalqlariga biz iqtisodiy o'sishni ta'minlaymiz, lekin davlatni qanday boshqarish bobida bizni savolga tutmaysiz deya o'qitirib kelayotgan edi. Biroq bugun iqtisod chatoq ekan, rahbarlar xalq isyonidan qo'rqib qolgan, deydi Human Rights Watch direktori. Ikkinchi jahon urushidan beri eng yirik qochqinlar oqimi bilan yuzlashayotgan Yevropada musulmonlarga qarshi kayfiyat kuchaygan. Qit'aga kirib kelayotgan qochqinlar orasida terrorchilar bo'lishi mumkin degan xavotirlar Yevropa hukumatlarini ekstremizmning asl sabablarini o'rganishdan chalg'ityapti, deydi Roth.
The issue in our view has been the chaos, the disorganized nature.
Qochqinlar Yevropaga katta sonda va tartibsiz ravishda kirib kelayotgani muammoning bir qismi. Go'yo Yevropa o'z chegaralarini nazorat qila olmayotgandek. Buning oqibatida terrorizm yuzasidan xavotirlar kuchaygan, deydi suhbatdosh. Human Rights Watch nazarida AQSh va Yevropaning terrorga qarshi kurashda qo'llayotgan usullari ham xavotirga molik. Bu kurash bahonasida razvedka organlariga ko'proq vakolat berish, fuqarolarni kuzatish dasturlarini tiklashga harakat bor. 90 mamlakatdagi ahvolni o'rganib chiqqan xalqaro tashkilot O'zbekistondagi tizimni tobora repressiv deb tasvirlaydi. Hukumatni tanqid qilganlar davlat xavfsizligiga tahdid solganlikda ayblanib qamoqda. Asossiz hibsga olishlar, qiynoqlar, korrupsiya, mas'uliyatsizlik, majburiy mehnat, jurnalistlarga bosim va ta'ziqlar, xorijga chiqish uchun hukumatdan ruxsat olish tizimi hamon mavjudligi. Bularning bari hisobotda tilga olingan. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Polshaning Krakov shahri yaqinida 2-chi jahon urushi davrida fashistlar tashkil etgan mashhur Osvensim lagerining sobiq mahbuslari xalqaro xotira kunini nishonladi. Osvensim ozod etilishining 71 yilligi yodga olingan tadbirda ishtirokchilar lager tashqarisidagi o'lim devoriga gullar qo'ydi. 2-chi jahon urushida o'lim lagerlarida va ommaviy qatlomlarda jon bergan 6 milliondan ziyod yahudiyning 1 millioni Osvensim lagerida halok bo'lgan. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, natsistlar sodir etgan vahshiyliklar yodga olinayotgan bir paytda dunyo bo'ylab antisemitizm yana kuchayayotgani ko'zga tashlanmoqda. AQShning Oregon shtatida qurollangan bir guruh dehqonlar bilan qariyb bir oy davom etgan mojaro yakuniga yetayotgan ko'rinadi. Hukumatga qarshi norozilik bildirib, Malur milliy yovvoyi tabiat markazini egallab olgan shaxslarning 3 nafari kecha taslim bo'lgan. 2 kun avval federal xavfsizlik kuchlari namoyishchilardan birini otib o'ldirib, 8 nafarini hibsga olgan edi. Markazni egallab turgan shaxslar hukumat tortib olgan yerlarini dehqonlarga qaytarishni talab qilmoqda. Markazning egallab olinishi dastlab 2 fermerning davlat mulkiga zarar yetkazganlik aybi bilan qamoqqa olinishiga qarshi norozilik sifatida boshlangan edi. 2 dehqon qamoq muddatini o'tashga rozi ekanini bildirgandan so'ng ham namoyish to'xtamadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi davlatlari aloqalari to'g'risida maxsus reportajimiz bor. Ekstremist guruhlarga qarshi kurash strategiyasi qanchalik samara bermoqda? Ayova shtatidagi partiya qurultoyiga sanoqli kunlar qolar ekan. AQSh prezidentligi poygasida vaziyat hozir qanday? Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, kelasi 2 yilda dunyo bo'ylab ishsizlar soni yanada ko'payadi. Shu to'lqinda qoling. Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi davlatlari murakkab rishtalarga ega. Aloqalar asosan biznes va din bilan bog'liq. Har ikkisini davlatlar qattiq nazorat qiladi va har bir jabhada o'ziga xos ehtiyotkorlik seziladi. Navbahor Imomova ekspertlar davrasidan shu haqda hikoya qiladi.
Looking not at religion per se, but at models of development that the Central Asian states are interested in maybe borrowing from the Emirates.
Islom, masjidlar, me'morchilik, islomiy moliya, haj va rahbarlar aro munosabatlar. Jorj Vashington universiteti Markaziy Osiyo bo'limida kechgan muloqotda mintaqa va Fors ko'rfazi mamlakatlari hamkorligi xususida gap ketarkan, mana shu mavzular ko'p tilga olindi.
The inclusion of Central Asia in global Islamic politics does primarily, although not exclusively, through the relationship that Kazakhstan, Kyrgyzstan and so on have established with the Gulf state.
Italyan tadqiqotchi, Shotlandiyadagi Glasgow universiteti professori Luka Ancheski deydiki, eng faol hamkorlik balki Birlashgan Arab Amirliklari bilan va bunda Qozog'iston yetakchi. Prezident Nursulton Nazarboyev amirlik bilan shaxsiy munosabatlarni mahkamlab, boshqa liderlarga qaraganda yaqinroq aloqa o'rnatgan. Dubay va Abu Dabidan zodagonlar Qozog'iston dashtu tog'larida o'n qiladi. Dam oladi va mulklarni ijaraga oladi. Dubay Almaty orasida har kuni reys bor. Air Astana qatnaydi.
There are two logics which dominate this relationship. On the one hand, you have the logic of authoritarian control with the Central Asian state enforced upon their domestic Islam.
Nafaqat Qozog'iston, balki qo'shni davlatlar ham arab dunyosi, xususan Fors ko'rfazidagi kichik va boy mamlakatlar bilan aloqada dinning ta'sirini cheklagan holda elita uchun biznes qilish imkoniyatini bergan. Turizm va migratsiya uchun ham yo'l nisbatan ochiq.
Central Asia reopens for business with the Gulf, the new parts of the Ummah going back to how you know the model the Turkish
Ancheski hamkorlikni uch sohada ko'radi. Islomiy moliya asosan hukumatlar orasida, islomiy ta'lim, haj va umra. Har uch yo'nalishda qarorlar eng yuqori pog'onada qilinadi va jarayon qattiq nazorat ostida. Islomiy moliya deganda Islomiy taraqqiyot bankining Markaziy Osiyodagi faoliyati nazarda tutiladi. Bu tashkilot mintaqada 1990-yillarning oxirida ish boshlagan. Bu davr mobaynida Qozog'istonda 695 million dollar, Turkmanistonda 638 million dollar, O'zbekistonda 590 million dollar, Tojikistonda 212 va Qirg'izistonda 159 million dollarga teng sarmoya qilindi. Transport, energetika va taraqqiyot asosiy yo'nalishlar deya izohlaydi Belgiyaning Gent universitetidan ekspert Bruno de Cardier.
The Islamic Development Bank is actually the only international development bank the membership and modus operandi of which is defined by confession, by religion.
Saudiya Arabistonining Jidda shahrida asoslangan bank shariatga muvofiq ish yuritib, hech qanday foizsiz qarz beradi. 1973-yilda tashkil topgan bu organga mablag' 57 a'zo davlatdan keladi. Ularning qurbiga qarab, moliya olayotgan tomon bankning hamkoriga aylanadi. Ya'ni sarmoya kiritib, bank shu biznes yoki mulk egasidan biriga aylanadi. Daromadga sherik bo'ladi.
Six Muslim majority states in Southern Eurasia.
Aytish joiz Islomiy taraqqiyot banki sobiq Sovet hududidagi 6 musulmon mamlakat orasida Ozarbayjonda eng ko'p investitsiya qilgan. 1 milliard dollardan oshiq. Almatida mintaqaviy idoraga ega bank vakillari deydiki, tashkilot hech bir davlatning siyosiy ta'siri ostida emas va diniy mafkuraviy tashviqotdan yiroq. Bankga eng ko'p hissa qo'shadigan davlatlar bular Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari, shuningdek Eron, Misr va Indoneziya.
The position of the Central Asian states towards Islamic finance is paradoxical since All of them want to attract additional investments that don't come with conditions in.
Fransuz tadqiqotchi, Jorj Vashington universiteti professori Sebastian Perus tahlilchi, mintaqada bu tashkilotga qiziqish katta va kelajakda har 5 respublikada yangi loyihalar kutsa bo'ladi. Taraqqiyot yo'lida xizmat qilishga shay ekanini bildirib, hukumatlar bilan aloqani mustahkamlayaptimi, demak, ishlayveradi, dedi Perus. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyot banki qatorida bu moliyaviy manbaga ham talab bor.
So, mosques as monuments. We all sort of have the different way of coming at our own research. I come at my research.
AQShning Syracuse universitetidan olima Natali Koch Fors ko'rfazi davlatlarining madaniy ta'siriga diqqat qaratib, me'moriy obidalar va urbanizatsiya jarayonini o'rgangan. Turkmaniston yaqqol misol. Ashxabod va boshqa shaharlarni zamonaviylashtirishda Dubai va Abu Dhabi namuna qilib olingan. Va bugungi manzaraga qarab bu qanchalik ish berganini ko'rasiz, dedi Koch. Albatta, Ashxabod, Dubai singari sayyohlar oqimi tinmaydigan manzil emas. Biroq davlat rahbarini ulug'lovchi inshootlar, obida va majmualar amirlikdagidan qolishmaydi.
Glorifying the father of the nation in the urban landscape. So the work that does exist out there tends to focus quite specifically on this idea of the cult of personality. And you won't really hear me.
Masjidlarni aytmaysizmi? Ulkan masjidlar ko'p hollarda namoz o'qiladigan dargoh emas, muzeylardir, dedi Natali Koch. Bahaybat me'morchilik namunalariga ishora qilib. Fors ko'rfazi davlatlarida bo'lganidek, Turkmanistonda ham tuzum tepasidagi odam mustaqillik va davlatchilik timsoli. Sapar Murod Niyozov va Qurbonguli Berdimuhamedov davrida shaxsga sig'inish mafkurasi chuqurlashib, amirliklarga xos shakldagi dabdaba va sharaflash keng tus olgan odat. Omma fikrini o'rganish mushkul. Bir narsa aniq, dedi Natali Koch. Fors ko'rfaziga xos me'morchilik namunalari xalqlarning faxriga aylangan. Albatta, odamlar kam boradigan masjidlar o'rniga boshqa kerakli inshootlar qurish ma'qul emasmi, deydiganlar ham ko'p. Navbahor Imamova, Vashington.
Zo'ravon ekstremizm nafaqat minglab begunoh odamlar o'limi uchun javobgar, balki jamiyat asoslarini ham barbod qiladi, deydi g'arb rasmiylari. Shohruh Hamro terrorchilarga qarshi urush strategiyasi qanchalik samara berayotgani haqida hikoya qiladi.
O'tgan hafta Afg'oniston poytaxti Kobulda bir guruh jurnalistlarni olib ketayotgan avtobus portlab, 7 kishi halok bo'ldi. Tolo News kanaliga hujum qilgan Taliban keskin tanqid ostida. Mahalliy jurnalistlardan biri Abdulla Kenjani Afg'onistondagi barcha ommaviy axborot vositalariga so'z erkinligiga qarshi qilingan xuruj bu, deydi. Uning aytishicha, bu kabi terror hujumlari jurnalistlarni o'z ishini bajarishdan to'xtata olmaydi. Pokiston shimoli-g'arbida ham jangarilar ta'lim muassasasini nishonga oldi. Qurollangan to'da universitetga bostirib kirib, kamida 20 kishini otib tashlagan. Iroqda esa ming yillik tarixiy obidalar yer bilan yakson qilinmoqda. O'zini islomiy davlat deb ataydigan ekstremistlar Mosul shahridagi eng ko'hna nasroniy monastirni buzib tashlagan.
We have to mourn the loss for future generations that they will never be able to.
Tarix durdonalarini kelajak avlodlar uchun saqlab qola olmaganimiz achinarli. Ota-bobolarimiz qo'li bilan yasalgan bu obidalarni endi farzandlarimiz hech qachon ko'ra olmaydi, deydi AQShning Arizona universitetidan Susan Bott. Xalqaro koalitsiya ham bo'sh kelmayapti. AQSh mudofa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlatga tegishli millionlab dollar pul saqlangan bino havodan nishonga olingan. Aniq raqamlar haqida gapirish qiyin, deydi polkovnik Steven Warren. Hisobimizcha o'nlab million dollar saqlangan u yerda. Qisqa muddatda guruh o'z jangchilariga maosh to'lay olmasligi mumkin, deydi u. AQSh mudofa vaziri Ashton Carter Parijda ittifoqchilar bilan uchrashib, harbiy strategiya yuzasidan maslahatlashib oldi.
We agreed that we all must do more.
Birgalikda harakat qilyapmiz, ammo yetarli emas. Yig'inda ko'tarilgan masalalarni vazirlar o'z hukumatiga yetkazganidan so'ng qo'shimcha choralar to'g'risida kelishib olishimiz zarur, deydi vazir.
G'arb mutasaddilari islomiy davlatni u joylashib olgan hududlardan siqib chiqarish oson kechmayotganini tan oladi. Yaqinda Iroqning Ramadi shahrida g'alaba e'lon qilingan bo'lsa-da, armiya hamon odamlarni evakuatsiya qilish bilan band. Shohruh Hamro, Washington.
Ayova shtatidagi partiya qurultoyiga sanoqli kunlar qolar ekan, respublikachi va demokrat da'vogarlar tarafdorlarini faol bo'lishga chaqirmoqda. 2 haftadan so'ng New Hampshire shtatida ham partiya tarafdorlari ichki saylovlarda ovoz beradi. Partiyalardan saylangan bittadan nomzod 8 noyabr kuniga rejalangan umumxalq saylovida o'zaro bellashadi. Bugunga qadar poygada vaziyat qanday? Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Milliarder Donald Trump respublikachilardan nomzodlikka asosiy da'vogarlardan. Uning ziddiyatli, haqoratomuz bayonotlariga qaramay, ayrimlar nazarida tashqi siyosat haqida tushunchasi sayoz bo'lishiga qaramay, reytinglarda Trump oldinda ketmoqda. Nyu-York markazida turib, birorta odamni otib qo'ysam ham saylovchilarim mendan yuz o'girmaydi, deydi Trump maqtanib. Noqonuniy immigratsiyaga qarshi qattiq turishi obro'sini oshirdi, deydi ayrimlar. Iqtisodiyotning hozirgi ahvolini hisobga oladigan bo'lsak, ish o'rinlarini hujjatsiz yurgan odamlarga bera olmaymiz, deydi Trampning ayovalik muxlisasi Donna Nichols. Katta gapirishiga qaramay, Tramp ayovada g'alaba qozonish muhimligini tan oladi. Trampning raqibi senator Ted Cruz reytingda 2-chi. Trampdan 10 ziyod foiz ortda. If we stand as we the people then we will bring back Agar birligimizni yo'qotmasak, insoniyatning eng so'nggi va eng yaxshi umidi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarini qaytara olamiz, dedi kubalik immigrantlar oilasidan chiqqan nomzod. Demokratlar partiyasida yagona nomzodlik uchun senator Berni Sanders va sobiq davlat kotibasi Hillary Clinton kurashmoqda. Ba'zi shtatlarda Sanders tarafdorlari ko'paymoqda, ayniqsa eskicha siyosatdan charchagan yoshlar orasida. They want this country to move in a new direction. Ular mamlakatning yangi yo'ldan borishini istaydi. Ular siyosiy inqilobchilar qatoriga qo'shilmoqchi, dedi Sanders. Senator AQShda ijtimoiy tengsizlik kuchayib borayotganini, boylarning siyosatga aralashuvini tanqid qiladi.
He is not funded by big companies. He's funded by private donors.
Yirik kompaniyalar saylov uchun Sandersga pul bermagan. Unga pulni oddiy odamlar xayriya qilmoqda. Hillary Clinton demokrat bo'lsa-da, eski qoidalar bo'yicha harakat qilmoqda. Katta-katta kompaniyalardan pul olayapti. Men buni olqishlamayman, dedi Sandersning Ayovadagi tarafdorlaridan biri. Nyu-York shahar sobiq meri Michael Bloomberg ham poygaga qo'shilish ustida o'ylanmoqda. Ba'zilar nazarida bu Sandersga beriladigan ovozlarni olishga qaratilgan qadam bo'lib, Clintonga qo'l kelishi mumkin. Milliarder mustaqil nomzod sifatida poygaga kirishini, saylov kampaniyasini o'z yonidan moliyalashi mumkinligini aytgan. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, kelasi 2 yilda dunyo bo'ylab, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda ishsizlar soni ko'payadi. Jenevada jahondagi ishsizlik va ijtimoiy taraqqiyotga nazar 2016 yil jarayonlari nomli hisobot chiqdi. Mavzu bilan Nasiba Tohir.
Xalqaro mehnat tashkilotining bildirishicha, o'tgan 2015 yil oxirida dunyo bo'ylab 197 million odam ishsiz bo'lgan. Bu global inqirozdan oldin, ya'ni 2007-yilgi raqamdan 27 millionga ko'p. Tashkilot shuningdek joriy yil oxirida ishsizlar soni 2,5 millionga ko'payishini bashorat qilyapti. 2017-yilda ishi bo'lmaganlar soni 1.1 millionga ko'payadi va 2,5 millionga yetadi. Bunga sabab global iqtisodiy o'sishning sekinlashgani. Demak, yangi ish joylari yaratilmayapti. Ishsizlik sur'atlari balandligicha qolyapti, deydi Xalqaro mehnat tashkiloti rahbari Guy Ryder.
These figures reflect a deterioration of the employment situation, particularly in the emerging world.
Bu raqamlar ishsizlikka oid vaziyat yomonlashganidan dalolat beradi, ayniqsa rivojlanayotgan o'lkalarda. Rivojlangan davlatlarda vaziyat biroz yaxshilangan, lekin bu o'sish yetarli emas. Rivojlanayotgan o'lkalarda ish o'rinlarining kamayishi sezilarli darajada qoladi, deydi u.
To compensate for the slowdown and the job losses being felt in the emerging economies in particular.
Rayder Braziliya, Xitoy va neft ishlab chiqaruvchi mamlakatlarda ishsizlar soni ayniqsa ko'p bo'lishini aytadi. Tashkilot hisobotiga ko'ra, ish sifati eng katta muammolardan. Dunyo bo'ylab 2.5 milliard odam beqaror ishlarda ishlayapti. Bundaylar jumlasiga mehnat faoliyatini o'zi yuritayotganlar yoki norasmiy sektorda ishlaydiganlar kiradi. Bu sohalarda ish mahsuldorligi past, maoshlar kam, ijtimoiy himoya ta'minlanmagan. Janubiy Osiyo va Afrikaning aksariyat o'lkalarida bunday sohalarda ishlaydiganlar eng ko'p, 74 va 70% ga teng. Hisobot mualliflari hukumatlarni ishsizlikka oid siyosatni samaraliroq qilib borish, ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish va tengsizlikni kamaytirishga da'vat etadi. Ish bozoriga kirish yoki yaxshi ish topishda qiynalayotganlar, xususan yoshlar, ayollar, nogironlar va uzoq vaqt ishsiz bo'lganlarga alohida e'tibor qaratilishi lozim, deydi Xalqaro mehnat tashkiloti hisobot mualliflari. Jenevadan Liza Shlayn, Nasiba Tohir, Amerika Voz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Jenevada Suriyada tinchlik o'rnatishga qaratilgan BMT yig'ini boshlanish arafasida Bashar al-Asad hukumati 100 minglab suriyaliklar uchun atalgan gumanitar yordam yo'lini to'sayotganlikda ayblanmoqda. BMTning insonparvarlik yordami bo'yicha bosh rasmiysi Stefan O'Brien xavfsizlik kengashiga shu haqda ma'lum qildi. AQSh harbiylari Liviyada Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida mintaqadan o'ziga hamkorlar qidirmoqda. Pentagonning matbuot kotibi Peter Cookning aytishicha, ayni paytda Liviyadagi AQSh kuchlari soni oz va ular bu yerga Liviya hukumati iltimosi bilan kelgan. Yadro dastur yuzasidan erishilgan tarixiy kelishuv Eronga qo'yilgan xalqaro sanksiyalarga yakun yasagach, mamlakat prezidenti Hasan Ruhoniy iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish maqsadida Fransiyaga keldi. Eron yetakchisi Parijda rasmiylar bilan qabulidan keyin Eron-Fransiya biznes forumida so'zlab, Eron biznes uchun sarmoyadorlarga ochiq ekanini bildirdi. Ruhoniy Fransiya prezidenti Fransua Oland bilan ham uchrashishi belgilangan. Jazo choralari bekor qilinishi ortidan ro'y bergan tashrif Eron uchun yangi davrning boshlanishi sifatida ko'rilmoqda. Hukumatlar fuqaro erkinliklarini cheklash uchun qo'rquv va vahimani ishga solmoqda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch xalqaro tashkiloti yangi hisobotida bugungi ahvol aynan shunday tasvirlangan. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.